Þeir gleðjast yfir nafni þínu alla daga og fagna yfir réttlæti þínu. Þeir munu með fögnuði vatni ausa og lindum hjálpræðisins. Hjá drottni einum er réttlæti og vald. Allir fjendur hans skulu koma til hans og blygðast sín. Allir Ísraelsniðjar skulu réttlætast fyrir drottin og miklast af honum. Gleðjist yfir drottni og fagnið er réttlátir. Hver þið fagnar ópi, allir hjartar heinir. Nú hefur réttlæti Guðs sem lögmálið og spámerni vitnaðum verið opinberað án lögmáls. Það er réttlæti Guðs fyrir trú á Jesu Krist, öllum þeim til handa sem trúa. Til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesu. Verðu ávallt glaðir í drottni, ég segi aftur, verið glaðir. Þér hafði ekki séð hann, en elskið hann þó. Þér hafði hann ekki nú fyrir augum yðar, en trúið samt á hann. Og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði. Guðs ríki er réttlæti og friður og fögnuður í heilugum anda.